մեր ասած տիպը դա առողջապահության նախարարության կողմից մշակված ընդամթերքի կազմի կառուցվածքի եւ էներգետիկայի դրամբանությամբ հաշվարկված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքն է, որը ելնում է օրական 2400 կիլոկալորիա սպառելու այդ շենից կամ անհրաժեշտությունից. Այդ 2400 կիլոկալորիա հաշվարկելու պարագայում նախ գնահատվում է պարենային զամբյուղի արժեք, որ ամսական կազմում է 42,000 դրամ, նույն 4 տերամսյակի դներով։ Եվ հետո դրա նկատմամբ կիրառվում է գործակից, 1,85 գործակից, որը տալիս է 77,000 դրամը։ Այսինքն, եթե մենք ելնում ենք հետևյալ իրողությունից, արդյոք նվազագույն աշխատավարձը բավարարի նորմալ կենսագործունեություն կամ նվազագույն կենսագործունեություն ապահովելու համար, ապա պետք է նախին կընդունենք նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքը, և այս տեսանկյունից ճիշտ է պարենային զամբյուղի արժեքը նվազագույն ինչ-որ մի ընդունելի կենսամակարդակի մասին չի խոսում, բայց պատկերավոր ասած հնարավորություն է տալիս, որ այն ամենա մինիմալ պարենային պահանջմունքները բավարարվեն ամենայն դեպս ըստ առողջապահության նախարարության ուրեմն առաջարկների ռեկոմենդացիաների։ Այդ տեսանկյունից այո, պարենային զամբյուղը 42,000 դրամ է ստացվում, և եթե էլի համատում ենք նվազագույն աշխատավարձ հնարավորություն տալիս է պարենային զամբյուղ ապահովել։ Կոպիտ ասած, նրանք ովքեր ստանում են նվազագույն աշխատավարձ, իրենք ծայրահեղ աղքատ չեն լինի։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղը հաշվարկվում է հետագայում այդ զամբյուղի արժեքների հիման վրա աղքատության շեմեր ֆիքսելու համար։ Հաշվարկվում է պարենային զամբյուղը, դրա հիման վրա հաշվարկվում է տորին շեմ աղքատության, ուրեմն վերին մակարդակ զամբյուղի միջին արժեքի հաշվարկում, և դրանց հիման վրա ընկստերության հաշվարկում ենք այս տնյալոգություն, այս պարենային հաշվարկումը աղքատության 4 տիպի մակարդակներ։
Ըստ էության, եթե Հայաստանում սպառողական զամբյուղը թանկացել է և նվազագույն աշխատավարձի չափն է արդեն գերազանցել, դա ըստ էության ինչպես կանրադառնա հենց աղքատության ինդեքսի վրա երկրում։
Ես նորից ասեմ, որ եթե պետք է տարբերակել պարենային զամբյուղ և սպառողական զամբյուղ, պարենային զամբյուղը նշանակում է կամ ամփոփում է մարդու կենսագործունեության համար անհրաժեշտ նվազագույն պարենամթերքը, և այդ պարենամթերքը ձեռք բերելու համար, եթե էլի անցած տարվա 4 կիսամյակի միջին միջին արժեքներով ըստ 2400 կիլոկալորիա այդ շեմի 42,000 դրամ է անհրաժեշտ։ Հիմա դրա գումարվում են նաև ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը, և կազմում է այդ 77,000 դրամը։ Ավելին ասեմ նաև, որ եթե մյուս մեթոդաբանությամբ ենք հաշվում, ըստ ուրեմն տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության, այսինքն փաստացի ուրեմն տնային տնտեսությունների սպառման արդյունքների, ապա սպառողական զամբյուղը կազմում է 72,000 դրամ, և այդ տեսանկյունից այն հազագույն աշխատավարձի շեմից մի փոքր ցածր է։ Այնուհանդերձ, այստեղ խնդիրը բնականաբար կա, և եթե մենք փորձենք այս թվաբանություններից մի կողմ գնալ, բնականաբար կա գնաճի բավականին բարձր մակարդակ, և այդ գնաճի պատճառով այո, թանկանում է հատկապես այն պարենամթերքը, որը ցածր ուրեմն եկամուտ ունեցող անձանց սպառման հիմնական զամբյուղի մեջ է ներառվում, այսինքն կարելի ասել, որ այս գնաճը ավելի մեծ չափով հավացում հատկապես խոցելի խմբերին, աղքատության շեմերի ցածր սպառում ունեցող տնային տնտեսություններ։
Քանի որ հասարակությունը բազմաշերտ է, այստեղ մենք չենք կարող բացառել նաև մեր կենսաթոշակառուներին, և հիմա տեսեք Հանրապետությունում կենսաթոշակի նվազագույն չափը կազմում է ավելի քան 31,000 դրամ, հա, և եթե անգամ պարենային զամբյուղը հաշվարկում է 42,000 դրամ, ստացվում է, որ մեր թոշակառուները փաստորեն թերսնվում են։
Խնդիրը կա բնականաբար։
Կառավարությունը ձեր կարծիքով ինչ պետք է անի տվյալ դեպքում։
Հարցին պետք է մոտենալ այլ տեսանկյունից։ Սոցիալական երաշխիքները տրամադրվում են ըստ պետության բյուջետային հնարավորությունների։ Բյուջետային հնարավորությունները այսօր ներում են սահմանված չափով, ուրեմն կենսաթոշակի համար ռեսուրսներ ձևավորելու տեսանկյունից, իսկ դրանից ավելի բարձր մենք պետք է պատկերացնենք, որ կենսաթոշակ կի վճարման համար ֆոնդերը ձևավորում են եկամտային հարկի վճարումներից, եւ շատ է խոսվել այն մասին, որ մենք այստեղ ունենք այո խնդրալուծի վճարք, երբ որ եկամտային հարկի վճարում կատարող եւ կեսաթշակ ստացող անձանցների այսպես որոշակի հարաբերակցություն կա, եւ այդ հարաբերակցությունը դեռևս շարունակում է գտնվել այն կրիտիկական տիրույթում, երբ որ մեկ կեսաթշակ առուի թշակը ձևավորվում է մեկից մի փոքր ավելի թվով կամ 100 կեսաթշակ առուինը ձևավորում է 120-130 աշխատողի վճարը եկամտային հարկի աշխին, եւ այստեղ միակ ռեսուրսը թշակները բարձրացնելու դա եկամտային հարկի դրուքաչափի ավելացումն է։ Մյուս կողմից էլ, այո, եկամտային հարկի ընդհանրապես հարկային վարչարության բարելավման, տնտեսական ակտիվության բարձր մակարդակ ապահովելու շնորհիվ հնարավորություն ունենալ ավելի շատ հարկային եկամուտներ ավագագրել, և դրա որոշակի մասը ուղղել նաև սոցիալական ծախսերը, այդ թվում նաև կեսաթշակ առուների համար։ Այսինքն այստեղ ընդամենը բյուջետային հնարավորությունների պետք է նայել այդ հարց, և երբ որ ժամանակին արձակում էր պարտադիր կեսաթշակային համակարգը ներմուծելու գաղափարը, և այդ գաղափարը պաշտպանվում էր նաև այն փաստաթղթերով, որ կգամի որոշակի ժամանակահատված, որ այո, եկամուտները, որոնք ստացվում են եկամուտային հարկից, բավարար չեն լինելու վճարելու կեսաթշակ առուների համար, պատշաճ ուրեմն կյանքի հնարավորություն տվող կեսաթշակ, ինչպես որ եղել է տարիների վեր։ Այսինքն գաղտնիք չի, և բոլորս էլ ցավալիորեն դա կարող ենք տեսնել, արձանագրել, որ կեսաթշակ առուները անկախ Հայաստանի գոյության ողջ ընթացքում բնակչության, հասարակության առավել խոցերի խավերից են, և այո, եթե զուտ կեսաթշակը վերցնենք, այլ եկամուտների հնարավորությունները եթե չդիտարկենք, այն կեսաթշակ առուն, որը միայն կեսաթշակ է իր կարիքները բավարարում, ինքը աղքատությունից դուրս գալու հնարավորությունը ստացել չի։